ang mga advertising campaigns para sa pangnasyonal na seguridad ay naging pamilyar ng babala.
Calls to the National Security Hotline have already contributed to investigations. If something doesn't add up, speak up by calling the National Security Hotline on 1-800-123-400 and help keep Australia safe from terrorism.
Ngunit ano nga ba ang iniisip ng mga botanteng dapat gawin ng pamahalaan para malabanan ang terorismo sa Australia? Si Edward Hogan ay isang batang botante mula sa Queensland.
Yeah, I think the best outcome for all Australians at this point would be to bring understanding across religions and then focus de-radicalisation starting at a young age and making sure that immigrants do feel welcome and like they have the ability to mingle with Australian society.
Ang eksklusibong ikinomisyon ng SBS na Essential Media Poll ay natagpuan na 84% ng mga botante ay sang-ayon sa sentimyentong ito. 83% pa ang nagsabing mahalaga na mas maging mahirap ang pagbili ng baril. At 54% ng mga boboto ang nagsabing ang pag-aaproba ng death penalty para sa mga akto ng terorismo ay isang magandang ideya. Ngunit isang batang botante na si Jessica Downing Ide ay sinabi sa SBS na hindi niya sinusuportahan ito.
You know, I think that's just an awful idea. It goes against everything that our criminal justice system and our society stands for. And I think we abolished death penalty long ago for good reason.
Tinanong din ng SBS ang mga botante kung susuportahan nila ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga pulis na magdetina ng mga taong ang kilos ay kahina-hinala. Aabot sa 70% ang sumusuporta sa ideya. Ngunit ang iba, tulad ng first-time voter na si Elaine Dunwoody, ay nababahala na ang kalayaan ng isang sibilyan ay malabag.
I think it's just important that they put something in place for anti-terrorism, but at the same time have to respect people's privacy as well. So it's just a hard thing to balance, I think.
Ang issue ng healthcare ay itinanong din sa mga botante na naging bahagi ng survey ng SBS. 81% ang nagsabing sila ay nababahala sa pagsasapribado ng Medicare at ang posibilidad na wawakasan na ang kasalukuyang umiiral na sistema nito. Si Tao Chen ay boboto sa marginal liberal seat ng Greenway sa Sydney's West at sinabing ang Medicare ay malawakang pinag-uusapan sa komunidad ng mga Chino.
And our group and talking about it very sensitively. And regarding the Medicare care systems, we think it's just maintain as the same system is better.
Patuloy naman ang pagtanggi ng koalisyon sa inihayag ng Labor na isa sa pribado di umano nila ang Medicare.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.